galabna waxaan dhigaystaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa galab salaasaha bisha Juun waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogayga dhinaca internetka ee voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan falanqeynaya dadka ka soo goosta Al-Shabaab iyo xarumaha dhaqan celinta.
Bil walba ama laba bil kasta dhowr qofood la keenaa. Hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo laba ka mid ah maxkamadaha ay socoto isbuucaan oo loo heesto in ay Shabaab dib ula midoobeen. Ayaga laftigooda markay weydiisho ku dhahay dib ula midoobna qaarkood.
Waxa kale oo aad idaacadda ku dhageysan doontaan hay'adda xasaradaha caalamiga ee ICT oo warbixin ay ka soo saartay halista saameynta khilaafka wadamada khaliisku uu ku hayo Soomaaliya ka hadlay.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan muslimiinta dunida oo badankooda ay maanta u bilaabatay 10-kii u dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan.
10-ka dambe ee markay tahay 12 bishu 23-28 29-28 ilaa 29 Rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu dadaali jiray suuna bisha inta kale u dadaalin buu 10-kan dadaali jiray ee guntiga ayuu adkaysan jiray wuxuuna yahay qofkii ku dadaalayo ku dadaal ee 7-da ee dambe waliba ku sii dadaal gaar ahaan habeenka 7-da 20-ka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuraa Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta ansixiyay go'aanka ay dawladda ku qaaday xaaladii degdegga ahayd ee dalkaasi saarnayd muddo 6 bilood ah. Laba ka hor xilligii la qorsheeyay sida ay baahisay warbaahinta dawladda ee Faana. Dawladda ayaa soo rogtay xaaladda degdegga ah bishii February si ay wax uga qabato deganaanshiye la'aanta ka dhalatay qorshe lagu ballaarinayay magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo dadka qaar ay u arkeen in lagu qabsanayo dhulka gobolka Oromiya. Xiisadaasi ayaa hoggaamisay iscasilaadii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Xayla Maryam Desalegn. Sabtidii ayaa golaha wasiirada Itoobiya waxa uu yeesheen kulan lagu qiimeynayo xaaladda amni ee dalka, waxana ay sheegeen in sharciga iyo kala dambeyntii la soo celiyay, taasoo dhabaha u xaartay codka ansixinta ee baarlamaanka uu maanta sameeyay. Abi Axmed oo ah sargaal horey uga tirsanaa ciidamada dalka Itoobiya, kaasoo haya hadda xilka ra'iisul wasaaraha oo uu ka bedelay Xayla Maryam ayaa ku safray dalka oo idil isagoo ballan qaaday inuu wax ka qaban doono ashtakooyinka jira isla markaana uu xoojin doono xuquuqda rayidka iyo siyaasiyiinta. Mas'uuliyiinta Itoobiya ayaa ballan qaaday inay sameyn doonaan isbeddello dhowr oo ay ku jirto in la sii daayo kumanaan maxaabiis ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne ahaan inuu isagu isku cafis isku fidin karo. Madaxweynaha ayaa hadalkan soo dhigay barta Twitter-ka isagoo intaasi ku daray in dambi baarista ay tahay ay dawladda federaalku wado ee ku aadan xidhiidhka u dhexeeyay ololihiisa doorashada iyo dawladda Ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka. Khubarada sharciga ee Mareykanka ayaa tilmaamay in hadalka madaxweynuhu uu muuqdo mid sahaminaya ilaa heerka ay awoodda dastuurku gaarsiisan tahay. Qaar ka mid ah khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo.
Dacwad oogayaasha la shaqeynaya dambibaaraha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Trump, Paul Manafort, uu marar badan isku dayay inuu farageliyo markhaatiyaal la xiriira baarista ku socota dacwadda dambigiisa. Dacwadda maxkamadda loo gudbiyay shalay waxa ay ahayd mid ay dacwad oogayaashu ku sheegeen in Manafort iyo mid ka mid ah dadka ku dhow ay si joogto ah ula xiriirayeen laba markhaati oo dacwadooda la xiriirtay, si ay saameyn ugu yeeshaan marqaati furkooda. Xiriirka marqaatiyaasha lala sameeyay ayaa dhacay bishii February, wax yar uun kadib markii xeer beegti ay soo saartay dacwad cusub oo ka dhana Manafort oo xilligaasi xabsiguri ahaa.
Dalka Jordan waxaa weli ka socda dibadbaxyada looga soo horjeedo siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka. Dibadbaxyadan ayaa weli socda iyadoo uu is-xasilay ra'iisul wasaarihii dalkaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin guntigiijis ah oo dhinaca dhaqaalaha ah, taasi oo saameysay maciishadii iyo quutal daruurigii dadka. Kumanaan dadweynaha dalkaasi ah ayaa isugu yimid xarunta xafiiska ra'iisul wasaaraha ee is-xasilay Hani Mulki, kuwaasi oo ilaa xalay bannaanka u hoyday. Dadkan ayaa dalbanaya in la joojiyo sicir bararka iyo cashuurta ay xukuumaddu soo kordhisay.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Muddo ku dhow 30 sanadood Soomaaliya waxay ahayd mid tabar daran, kala qaybsan oo argagixiso iyo burcad badeed ay halis ku hayeen ammaanka guud ee gobolka Geeska Afrika. Beesha caalamka oo Mareykanka ku jira iyo Midowga Afrika, kumanaan ciidamaha ayaa ka jooga Soomaaliya, waxayna isku dayayeen inay kobciyaan awoodda dowladda Soomaaliya si looga hortago in mar kale ay Soomaaliya ku noqoto godkii mugdiga ahaa ee ka soo baxday ama ay gacanta u gasho kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Saxuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Turkiga ayaa Soomaaliya u fidiyay taageero, laakiin khilaafka muddada sanadka u dhexeeya awoodahaasi bariga dhexe ayaa hadda halis weyn ku haya Soomaaliya, waxaana laga digayaa inay burburiyaan guulaha ilaa iyo hadda la gaaray ee laga gaaray soo kabashada Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay kooxda xasaradaha caalamiga ah ee marka la soo gaabiyay loo yaqaano ICJ. Xuseen Barre Aadan oo studiyaha ugu weheliyaha ayaa noo soo koobaya warbixintaas.
Warbixinta ayaa xustay in Soomaaliya ay tahay dal istaraatiiji ah oo quwadaha caalamka qiimo weyn ugu fadhida, hase ahaatee dagaalada sokeeya iyo nidaam la'aanta ayaa sabab u noqday xasilooni darrida muddada badan jirtay. Warbixinta ICG ayaa xustay in xasilooni darrida ay saameyn weyn ku yeelanayso colaadda ka jirta gacanka carbeed ee u dhexaysa dalalka Khaliijka. Warbixinta ayaa tilmaantay in Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo sidoo kale Turkigu ay ka mid yihiin dalalka caawiya Soomaaliya, iyada oo Turkiga lagu tilmaamay mid ka mid a dalalka ugu taageerada badan Soomaaliya iyaga oo safaaradooda caalamka ugu weyn ka furtay magaalada Muqdisho. Imaaraadka Carabta ayaa tababaray mushaharna siinayay ciidamada ka hortaga burcadbadeedda iyo qaybo kale oo ka mid a ciidanka Soomaaliya, laakiin colaadda ka dhex jirta dalalka Khaliijka ee sanad jirsatay ayaa sida lagu xusay warbixinta waxa ay halis gelinaysaa in ay burburaan ama ay khasaaraan wixii dadaal loo soo galay dib u dhiska Soomaaliya. Warbixinta hay-adda ICG ayaa sheegtay in xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay bilowgiiba ku dhawaaqday dhexdhexaadnimo, laakiin arrintaasi ayaa shaki badan ku abuurtay Sacuudiga oo xulufo la ah Imaaraadka, iyagoo u arkayay in Soomaaliya ay u janjeedho dhinaca Qatar iyo Turkiga. Arrintan ayaa sida ay warbixintu sheegtay waxa ay keentay in isla markiiba ay khilaafaad xidhiirsan ay ka dhex qarxaan xubnaha baarlamaanka iyo guud ahaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee maamulka dalka, kuwaasi oo sida warbixintu ay sheegtay kala qaatay mowqifyo kala taabacsan Imaaraadka iyo Qatar. Warbixintan ayaa intaasi ku dartay in xitaa ciidamada kala duwan ee ay maalgeliyaan ama ay tababaraan dalalka shisheeye ay iyaguna halis ugu jiraan in ay la kala saftaan dhinacyada ishaya. Warbixinta ICG ayaa shaaca ka qaaday in khilaafku uu u gudbay ilaa iyo maamul goboleedyada dalka oo iyagu taageero ka hela dowladda Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo ka soo horjeeda siyaasadda xukuumadda dhexe ee federaalka oo sida warbixintu sheegtay u muuqata mid raacsan mowqifka Qatar. Sidoo kale waxaa istaagay wadahadalladii lagula jiray Somaliland ee ay dhexdhexaadinaysay dowladda Turkigu. Arrimaha kale ee ay ka hadashay warbixinta ICG ayaa waxaa ka mid ah in khilaafka Khaliijku uu saameeyey ama u galaaftay xilalkii ay hayeen siyaasiyiin ay ka mid yihiin guddoomiyihii baarlamaanka iyo duqii hore ee gobolka Banaadir iyo qaar kale. Ugu dambeyntii, warbixinta ICG ayaa qortay in ay adag tahay in dhinac keliya uu ku guulaysto inuu majaraha keligii u qabto hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya, taasi oo ay sabab u tahay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya oo sida ay warbixintu sheegtay ah mid ku dhisan qabyaalad iyo xafiilta sokeeye, taasi oo xiisadda Khaliijkuna ay uga sii dartay. Waxaana warbixintu gunaanadkii ay xustay in cidda keliya ee xasaradda haatan taagan ka faa'iidaysanaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab.
حسين بره آذان ايا وربحين تاسي اي سي جي كسو سارتي حالة دا سوماليا نوسو كوبي.
intooda badan muslimiinta caalamka ayaa waxa maanta u bilowday maalintii koowaad ee 10ka maalmood ee ugu dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan. maalmahan ayaa waxa lagu tilmaamaa kuwa ugu khayrka badan bisha barakeysan ee Ramadaan. hadaba wariyaha Nuur Bukhari ayaa fadliga 10ka dambe waxa uu ka wareystay Sheikh Ahmed Nuur Macallim Abdul Qadir oo ah imaamka masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka.
bismillaah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina mustahdi ajmaheen ee dhamaan ee walaalaha xuseega maqlayo dhan way wa salaamay waxaana dhahayaa taqabbalallahu minna salih al-a'maal. arinta Nuur, bisha sida ugu soo intihiin wadamada muslimka iyo afrikaba lagama arag maalintii arbacada ahayd bishu 16 ay ahayd bisha juun, laakiin waxaa laga arkay Mareykanka. marka sidaas darteed anagu waa ku soonay insha Allahu ta'ala dadka kalena dhibaato arintaas ma lahoodee maynan arag iyagu. maalinta ay dhamaanaysana insha Allahu ta'ala haday naga hor arkaan iyaga ilaan xagga naga jiro nado qoraxdu nooga hor dhacaysa ee waan ku qasbanahay inaan la afurno. haddii kalena anagu waa inaan sugno ilaa gobolku uu nooga dhaqo waa ka dambeynaa. waa xadiidkii suumu liru'yati waftiru liru'yati, dadka muslimiinta meel ay joogaanba waa isku wada mid, meel alla meesha laga sheego oo dad lagu kalsoon yahay arkaan waa lagu soomayaa. sidaas darteed insha allahu tacaala maalintii 14-16 ahayd bay bilaabatay bishu isniinta dambe oo bishan juun 11 ay tahayna waa habeenka 7-20-ka ay u tahay dadkii arbacada soomay.
waayahay doctor Sheikh Ahmed Nuur, waxaa bilowday 10kii dambe bisha barakeysan ee Ramadaan. marka fadliga ku jira bishan ma aragtay 10ka dambe ee bisha Ramadaan, bal adigoo soo koobaya noo faahfaah.
fadliga ku jira bishan Nuur waa aad iyo aad buu ugu weynyahay, waxaana daliilku waa Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu hadlay ina anzalnahu fii laylati lqadri wamaa adraaka maa laylatu lqadri laylatu lqadri khayru min alfi shahrin buu rabbi leeyahay. waa bil habeen ku jiraay uu ka fadli badan yahay 1000 bilood oo lagu qadaray 80 iyo dhowr sano. taasi marka waa jaanis weyn, waa habeen mubaarak ilaahay ku sheegay subxaana watacaala ina anzalnahu fii laylati mubaarak. waa habeen ay soo degaan malaa'igtu, waa habeen nabadgelye ah, waa habeen umuurta la kala xukumo, waxa lagu xisaabta soo socda imaan doona. marka rasuulku sallallahu calayhi wa alihi wasallam habeenka fadliga badan ee leylatul qadri ee ku dhex jira wuxuu yidhi ka raadiya 10ka dambe markay tahay 12 bishu 7-23-27-28-29-29-29. rasuulka sallallahu calayhi wa alihi wasallam wuu dadaali jiray, siuna bisha inta kale u dadaalin buu 10kan u dadaali jiray. guntiga ayuu adkaysan jiray, taasoo laga wado inuu kasoo dheeraan jiray guryaha iyo sidaas oo kale. reerka waa kicin jiray, waa noolayn jiray habeenka isaga ah. wuxuu yidhi qofkii ku dadaalayo ku dadaal 7 dambe weliba kusii dadaal, gaar ahaan habeenka 7-20-ka ah. haddii Allah subxaanahu watacaala waafajiyo qofka uu ducada la dhahayana waxaa weeye allahuma inaka cafuwun tuxibul cafwa facfu canii, oo rasuulku caaisha uu baray sallallahu calayhi waalihi wasalam.
doctor Sheikh Ahmed Nuur, zakaatulfitriga ayaa isna ku jira 10ka dambe maaragtay bisha barakeysan ee Ramadaan, marka yaa la siinayaa yuu ku waajibaa, goorma ayaana la bixiyaa?
zakaatulfitrigu horta waa rasuulka sallallahu calayhi waalihi wasalam baa waajibiyey oo farada rasuululahi sallallahu alayhi wasalam zakaatulfitri saaca min tamrin oo saaca min shaciirin cala cadi walquri waldakar walunfa walsagiir walkabiiri min almuslimiin, xadiiska imaam bukhaari soo saaray. waa waajib rasuulku uu sheegay sallallahu alayhi wasalam. waxaa la bixinaya waa cuntada dadku ay quutaan insha allahu tacaala. wuxuu ku waajibayaa qof kasta oo habeenka isaga ah jooga oo ama kii dhashay xitaa habeenka isaga ah, xitaa saleskii cumaan cafaan ilmaha uurka ku jira waa laga bixin jiray, qof weyn iyo qof yar, rag iyo dumar, qof kastoo muslimiinta ka tirsan waa in laga bixiyo. waxaa la bixinayay taqriiban waa 3 kiilo. waxaa la bixina waa cuntada dadku ay quutaan insha allahu tacaala. dadka la siinaya waa dadka mustaxiqiinta oo mutay oo masaakiinta abaa la siinayaa. xilliga ugu haboon oo la bixinayay waa maalinta ciida, salaada ciid inta aan weli la tukanin. way dhici kartaa in maalin iyo 2 maalmood ka horna la sii bixiyo,
dadka waxa la siinayaa waa raashin sida raajix ah hadii lacag xitaa la dirwaa way dadku lacag bay dirayaan laakiin waxa haboon si khilaaf ka looga baxo in lacagtaas raashin lagu gabo raashinkaana loo qaybiyo dadkii mutay maalinta ciida salaad intan la tukanin maalin iyo koorna wala bixin kara
Sheikh Ahmed Noor Bacali Abdul Qadir oo imaamka masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Seattle dalka Mareykanka oo u warramay Noor Bukhari ka kala socdayna waa VOA
qaar ka mid ah dadka ka soo goosta al-shabaab waxay dileen madax iyo ciidan halka kuwa kalena ay dib u laabtaan muddo marka ay joogaan kuwa kalena waxay ururiyaan xogta laamaha dawladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsi geliyaan si ay uga hor istaagaan in ay wada shaqeyn la sameeyaan dawladda ama inay macluumaad siiyaan sidaasi waxa barnaamijka galka baarista ee idaacadda VOA u sheegay qubaro dhinaca amniga ah waana mowduuca barnaamijkaasi uu toddobaadkan ku saabsan yahay waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Harun Macruuf
ururka al-shabaab waxay si ula kac maleeshiyo u soo diraan xarumaha dhaqan celinta dawladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dawladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dawladda iyo inay mabda' al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhabka tahay madaxda xiriyaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqeynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay shan iyo tobankii bishii May ee aynu soo dhaafnay Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Balad Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoon Dhawe kahor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan dadka kale oo isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey guddoomiye ku xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Balad Xaawo
anigaan hadda buu yiri waxaan rabaa meesha degantaan waa inaad meesha degantahay oo sheekaysano muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imaana arki kara kurigeyga ee ag yaalla sabtaas aan ku yiri
marka markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel weydiin soo maro
meel inoo soo maru raadinay
markii uu sheegtay inuu ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaarsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayo inuu ninkaasi xorriyad siiyo isla wareysigana waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa
roboodkaas horey waa u maqalnay laakiin dabcan hadda ama ka dib nama dilinay jaanis uu nagu dilay nama uusan heli karin anaka meel aan joogno uu ku imaaday waa askarigaas uu naga dilay
ma waxaad ku aaminteen nin sare oo shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan ma aragtay dhow maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga
Harun shabaab walaal walaal shabaab ehelad ma lahan dhawaana laguma aamino anigu waxa aan ka aaminsanaa shabaab muddo dheer baa la dirirahayay waana la dirir doonaa biidni ilaahi tacaala inta aan noolahay waxaan ogahay aniga qof kasta oo soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo al-shabaabku oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaalada soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof yahay la yahay inaan la xiraynay inaan la taabanin inaan kan la yeelayna laakiin aniga shaqsiyan qalbigayga arrintaas waa ilaahi uu ka sifeeyey mana ii suurtagasho qof shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan macno maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan khilankiisanada iyo awna ciidankana inuu suudo inaan daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay
laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gado ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen Al-Shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna صدح يتوانك بشي فباي سند كيهور لبدا كوني تضبية توانكا إساق بورو علي يحبنك لأو كتر سماع الشباب وحي سوسو ديبين وسيرك أمنيغ مامل قبلاتك كونفرق البيت حسن حسين محمد حسن إيلاي أو صدوين أسميه ونا ييري ورباهنتا هل كاسي أو عيساو الرئيس كاقاذين إساق بورو علي وحا كدبنا اللودا دعيي حرونتا دغان علينتا تاسي أو كقال الجبية سندت كان هران تيسي إساقو قاتل لعقدان كوني شنبقولو الدولار أو لسيو دادك كقال الجبية حرومهاسي تضبعات كي عينو صور دعفنا إساق بورو علي وحا أوديلي أسكاري كاتسان مااملكا كونفرق البيد ميالو دحيسا مغالوين كباي دابي أو دين لي أسكاري كالانا درق أيو غبحصري وحا أوقاتي لبادي قوري وحا نودي بغو لابتي على الشباب محمد علي أبشر وحا وها نينكا كلا إسكو مالين صور غوستين إساق بورو علي إسكو مالين وحي كقالين جبيين حارون تدقن علين تأيه مغالا دباي دابو
isaaq boor ali gobol ka bay ma dhaafsano waxaan u maleeynaa adii meelahaasi shaqadii meelahan shabaab ku joogan oo ka maamulo Italia aan qaar ka si inuu joogan kaleya hada laakiin inuu baxayna xaqiiq weey warkaas
waa gartay markuu baxay muxuu sameeyay
markuu baxay wuxuu sameeyay nin buu ka xisay markuu meel dhac la marayo waxa ii sheeg nin buu qoray ka qaatay ninku markuu ka qoray ka qaatay ka kalena banaan buu yar baxay markuu banaan ku yar baxay kii atis joogay wabad ku dhuftay iyo adiga bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheegay bad markuu maqlay oo iyo meesha ka sii kacay markuu ka sii kacay buu habadeeyay taasuna iyo yaa maxaan ku raaday say roosho dhaad
marka imisa qori buu qaatay
laba qori ayaa ka soo dhisibina
hal askariin uu dilay
hal askariin uu dilay
maxamed cali abshir waxa uu ii sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al shabaab dib ugu laabto waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta baydhabo oo dib ugu laabtay al shabaab waxaana ka mid ahaa ciise lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid ah ilaalada wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed 3 toddobaad ka horna dib ugu laabtay Al-Shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba ka mid ah ragga ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada raggaasi waxaa ka mid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017ka oo ku beegnayd bisha Ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad aan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheekh Madeer Madgaab Cali saddexdaas nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisiina qaatay mas'uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqeyn jiray Al-Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isaga oo bixinayay cudurdaarro kala duwan حسن قورقاب وحا وكو حكوميه حبس دائم وسارد أمنيغا الصوماليا وحا هوسي ما دستد حرموض ودقان علينا كواسو وكوكا ليالا مغالويكا مقدشو بايدابا يكسمايو وحين قيب كيهين برنامجكا لغو مغعابا مشروع عقران اي مامولكا دادكا كهاري دقالكا waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al-Shabaab kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegtay inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan urka Al-Shabaab marka ay hawshooda gutaan ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 110 dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid ah saraakiisha ka soo goostay Al-Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab
dadka oo ka soo goosanaya Al-Shabaab dhammaantood ma aha daacad waxa isugu jiraan laba kooxood koox oo dhab ee ka tahay iyo koox هدف له الهدف كله وحقه كل قاعدة إن تاي لبا أي لين هدف أي كل أيه مركز شو قصنا ين مت واحد تاي دت كي شو قص تحقق شيء ما ذي إن دب وتشكيلين حروين في كهلان إذا هن رجع أتوت ما ذين وأنا قص وتكتين مشى ما ذن علمانية بجوكتو دين تنا نقوم دقم دب وصل صوت تشكيلين مركز دبتوين كلا كل ما فرصة كهلان إيوه دت مشى كهلا أمان هل كاس مركز أمان كهلان oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxday magaalooyinkii ay kala galaan ka bacdin dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto loo dhaho xiriir sirintii ku jiray ninkaani oo soo dhiibay loo dhaho ka bacdin meesha dhibaatooyinkiisa uga sii wato ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xiriir sirintii waxay seenaysaa cadeyn qofkii inuu meel kasta ay karo meel kasta mari karo isagoo hawlahiina u fulinaya Al-Shabaab
صح ملكستي إنه تي كرو ملكستون عمر كرو هولين الشباب وفلنا يو إسلامر كان لبعتنا يدتك مسلمين تاعي إسلامر كان لبعتنا يوقف كي سهرن أشكوسو ديفو وتش إمر كلا تشكيلي كبعد إنه ما راح عليه كاسن وبيكسن أيام واحد بيكسن ودولته واحد كلا بيكسن إنك إيفورميشن كهايا كشو تجي هدو تي حرويم كي إيميله كشو تجي دب إنه أورف يعني ودي ديان أوسو جاجوسو دي ديان كاسن وبيكسن أيام marka hadafyada ay kaliye waxay tahay in dhibaatooyinka rag iyo sida dhabta isku soo diibay iyo ragga dawladda ah ayako heesta waraaqada ejiska ay ku mari karaan iyo aqoonsiga dadka markii la qabto hadii oo hub iyo gacan ugu qaban oo la dhawaar ninka waxa way siday warag isku soo diibay oo halkaas uu ku helo amaan buuxdo si oo wax hawlis u fusho ilaa ka fashilmo
guddiga kale oo hay'adaha amniga ay sameeyeen ayaa kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin al-shabaab loona soo xukumay dambiyo la xiriira argagixiso isla markaana soo dhameystay xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta gaashaanle sare xasan cali nuur shoote waa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga soomaaliya usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan al-shabaab oo soo galay fal dambiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dambiga ay galeen qofka lagu soo eedeeyo al-shabaab balse cadeymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta waxa kale oo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dambi ah la shaqeynta al-shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed waxa kale oo la geeyin jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay tusaale ahaan dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista taas bedelkeedana ku soo degay mas'uul ehel ama qof kale oo asxaaba hase yeeshee waqti haatan laga joogo laba sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan al-shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga go'aanka lagu hor joogsaday in al-shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii Febraayo sannadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taalla magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii al-shabaab ee maxkamadaha soo maray mid ka mid ah dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa toddobaad ka hor mar kale loo soo dacweeyey falal la xiriira al-shabaab waxaana mar kale la hor keenay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote imisa qof oo xabsigooda dhammaystay oo shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey falal la xiriira shabaab
way badan yihiin dadka noocaas ah laba tan xilligaasi markii oo waxaa lagu maqalaa dadkii aan sii aan horta oo la geey jiray in hal maalin heshiiskii markii la soo jiray kadib hal maalin tiro 64 qofooda oo laga qaaday taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhammaystay qaybtii oo ku naqatay shabaabka ama qaybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyey dad bil walba ama laba bil kasta dhowr qofooda la keenaa hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo laba kamidana maxkamadooda ay socotay isbuucaan oo loo heesto in ay shabaab dib u la midoobeen ayaga laftigoodana markay weydiisay ku dhahay dib u la midoobna qaarkood
kiisaska hore loo xireen maxkamadaha labada hadda soo qaado toddobaadkan maxkamadooda
kiisaskaas kiisaska loo xiray waxa ay qofkaas mid kamid ah 2016 dhamaadkeedii oo wuxuu dhameystay xabsiga 5 sano xabsi ah oo dhameystay maxkamaddu hore ugu heshay markuu xabsigaas dhameystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay'adda dhaqan celinta Sarindi qaybtan Sarindi in ay qabato kamid ahaa Sarindi heshiiskaas ay qasab gacmeed ahayn saasi ay ku soo rageli weysay inay qabtaan kadib saasu oo banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamaddu Sarindi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhameystay qaab kale oo loo heeyay oo qaab maxkamaddu iyo xabsiga weynaa ugu sii jiray kara malaha
dambigu galay maxay ahayd markaas
shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd
haddana maxaa loo soo xiray
inuu arkay shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale weliba asaga laftigiisa ku dhahay markaan dib ugu laabtay
30-kii bishii November 2014-kii Faisal Yusuf Aden oo ku magac dheera Awliyo iyo 3 kale oo soo dhameystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain Faisal Awliyo iyo 46 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray al-shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
Faisal Yusuf Aden wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay markii hore ay dadkii ogolaad uu kamid yahay wuxuu kamid ahaa dad la soo qabtay oo hay'adaha amaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay in qofkani ka tirsanaa shabaab kaliya in dambigaas inay ku heshay weyna ku heshay kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay xabsigiisaas uu dhamaaday 2014kii taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 12aad sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkani dembigii intii la ekaay garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sarandi la geeyo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo marka xilligaas 2014kii maxkamaddu waxay geysay Faisal waxay geysay xerada dhaqan celinta sarandi hadda xamar ku taalo taasi muddo intii saas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal 2016kii iyadoo la dhahayo Faisal xerada sarandi oo wuxuu ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sarandi inay hayso lagu haayo meeshaasi Faisal intii oo lagu fudinayay askartiisii inay isbedeshay
hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faisal Awliyo uu wali xiriir la leeyahay urka Al-Shabaab gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadeyn taliyihii Al-Shabaab ee mas'uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 bishii Abriil sanadkii 2015 bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanku ay dileen Dulyadeyn muddo yar kadibna waxaa la qabtay Awliyo waxaana mar kale maxkamadaha militariga ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhamaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab balse mar kale Faisal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta bishii Janaayo 27kii 2017 Faisal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah labadii baabuur ee isku qarxiyay saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyo oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayay Maxamed Dulyadeyn wasiirkii hore ee amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed oo saxeexay heshiiska dowladdu ay la gashay Britain waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay'adda fulinaysa mashruucaas laguna magacaabo Adams Smith International
waa xusuustaa dhowr mar oo dad laga daayay hal mar keliya ma aha dhowr mar mar saddex la daayay waa xusuustaa mar yacni afartan xoogaa la daayay waa xusuustaa lixdan iyo afartaasna waa dhici kartaa in mar la daayay weliba qoradan Adam Smith International projectiga implementigaraynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas
oo pressurekooda muxuu ahaa
pressurekooda wax kale ma aha waxay isku dayayeen ayaga iyo ingiriiskaba inay yacni costiga ay yareeyaan costigana wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa
laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhamaysta sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo
iyaga demand deyskooda oo fundinka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mogta yacni boolasi ahaan dowladda soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anaga funder ama anaga donor ama partner kaleeto oo fundaraynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo oo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo laakiin de ma aysan jirin lamana raadin markaas
madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhamaysta agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga cabdirashiid ibraahim maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira
kolley annaga mashruucena wuxuu yahay isu soo dhiibay qof waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar waa inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisi raallika ubaara loo keena qof leena loo keena la dhahaya anaga anaga barnaamijhan raallika mi inaan dib uga laabto ma arkin marka inta badana dee hawshaas annaga ka hore dhacdaa marka hay-adaha amniga meelaha la soo dhiyaa markii uu qofka yiraahdo waxaa rabaa inaan ka faa'iidaysto barnaamijha dhaqaacinta kaasaana loo keenaa cidina loo keena anaga markaas waxaan door u siinaa inaan u yiraahdo diyaar muu tahay barnaamijha inaan ka faa'iidaysatid مركز كبعد برنامج وحبر شديسي سيدو الشقين وحاس الله شرها مركو أقبل كبعد حرارة قيب كنوضع أسوى مركز واجبات يوحي الربو فضلنا
مدحنا دولة الصومالي دو وحي مرد بادن كوع العليين إني عافي صوفي دينيان الشباب أين كدوانيان إني سيسور ديبان سيوان أكسان اللولا معامل دونو حصية شيء سيدا كم وقت تحرمها وقوه ريا داتكن إلا كينيو ما هايستان منهج وفن أوردقان علينا sidoo kale nidaamka ay ilaahaatan adeegsadeen waxa uu ku guul dareystay inay barnaamijkii al-shabaab ka dejiyaan xubnaha qaar kood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay al-shabaab sidoo kale waxa muuqata inay xarumahan muhiimada koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalin jabinta sameeynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka bedelida dhalinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi
adii maasiin hay harun macruuf oo ino soo diray isla markaana nala socodsiinay barnaamijkaasi dalka Paris ka kala socotaana waa VOA haatan waxa soo dhawaatan doddi gabreed wakan iyo Siid Ciise Wardheere oo ina la socodsiya
waxaa waxaa sidayseen waxa kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudooyinka ka dambe taariifka iyo dadka markaas dibadaha u baxaya oo aad u sii kordhaya iyadoo kuwii hore dibadaha u aaday qaar ka mid ah ay soo noqonayaan kuwa ay wali dibadaha ku baqan yihiin qaar ka mid ah dadka rajaynaya inay nolol ka wanaagsan Soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday gaar ahaan Liibiya oo wali ba kadeen iyo adoonsi qaba asay sheekar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa wali aaminsan amaan darida adaarada hada iyo dhibaatooyin kale oo way dalka gudihiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan waa mowduuc cadooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadaba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim
ee wadnaasan tahayasin gudahan dhageystayaasha iyo shaqaalaha VOA dhan salaamaya tahriibku waa wax nolosha dadka Soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba waxaan leeyahay hala tahriibo
Saciid Faarax Khaliif aye
ayaasna maasan tahay horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaareen khataraha ka horreeya horta kuu ka ah waxa ugu dhibka badan halista ugu badan qofka bini'aadamka sida ugu nahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa konton konton inaad dhimatid iyo inaad nolaatid waa boqolkiiba konton iyo konton sidaas darteed halista koowaad oo meeshaas ay ka wajahaysaa labo waxaa oran karnaa markaad tagtid meesha ay u socoto haddiiba Ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aad hiigsanaysay ma helaysaa waxa ugu horreeya ee adduunka ay tagayaan dadka dhalinyarada ay tahriibayaa ugu muhiimsan waa sharciga qofka ka tagahay Afrika ee markaas ama Soomaaliya ka tagahay markuu Yurub ama meesh kale u socday uu tago sharci ma helayaa wey 5 sano 6 sano kooda nasiib kale baa ku helaya kuwa kale waa loo diidayaa 10 sano aakhirka waxa laga yaabaa in musaafiris loo qoro oo meesha uu ka soo tagay oo naftiisa halis ku galiyay la yiraahdo waa lagu celinayaa oo ayaduna musiibo kale taa taariibku yaasi waxaan qabaa anigu inuusan wax faa'iido haba yaraatee u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin
uu maatay saaxiibkay waan arkayaa waan dareemayaa dhibka laakiin wadankii maxay allaba su'aashu tahay waynu ognahay yeynaan oranno soddon sano ka horbay Soomaalidu taariibaysay waxay Soomaalidu tiraahdaa ragga socodku waa door hadduma ku daayo waxaan aaminsanahay socod aad socoto meeshaad ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto sababtoo ah tusaale haddaan naftayda ka soo qaado dee maalintii aan deegaankaygii joogay iyo maanta maskaxaan xataa isku midmay maskaxaan baan koray dhaqaal ahaan baan koray cilmi ahaan baan koray marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto ma aha inaad xad ka gudubto laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaa aan leeyahay
Saciid sida daraasado badan ay sameynayaan ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasha ma aha dadkii waxay kororsanayaan aqoon cilmi caruur bay dhalayaan dhaqaalaha ay kasbadaan dalkoodii bay ku celinayaan marka maxaad ku diidan tahay taas
yaasi aanu ma diidani tahriibka sharciyeysan oo qofku inuu wadan intuu ka tago wadan kala togo si sharciya laakiin waxa aan diidanahay waxa weeye qofku inuu naftiisa halis u geliyo inuu wadan intuu ka tago wadan kala tago hataa si sharciga ku tagtay Mareykan baa sharciga ku tagi kartaa Yurub baa ku tagi kartaa ma diidanin laakiin adduunka waxa dadamada hormaray dambi ka ah qofku inuu wadan sharci la'aan ku soo galo hatta wadankan aan joogno Kenya waa ogtihiin dadka sharci la'aanta ku soo gala iyo dadka aan sharci ku haysan dhibta ay la kulmaan adduunka oo dhan qofku haduusan si sharci ah ku safraynin dhibaato ku yaa adduunka asaguna dhib uu isku keenayaa dadku u tagen dhib uu keenayaa maxay yeelay ma socon kartid akoon bogi ma furan kartid hadii aadan sharci haysan adduunka maanta waxa ugu muhiimsan waa sharci qofka Soomaaliga ah ee maanta tahriibayaana xaqiiqda ognahay waxa weeye inuu si sharci ah ku tahriibaynin haduu waxa ku tahriibaysa sharciyan ay aad u yarihiin mid kale waxa laga cabanayaa inta badan oo wadamada Afrika ama wadankeena Soomaaliya looga baxay waxa ka uu ka ay dhalinyaro ka cabanaysa waa shaqo la'aan waa shaqooyinka aan loo sinayn waa cadaalad darro intaba qofku isaga as ayaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo inuu wanaagsanaado sida ognahay ninkii Hindiya u soo dagaalay ee Mahatma Gandhi waxyaabaha uu aadka dadkiisa ugu boorin jiray waxa ka mid ah kamid noqo isbeddelka aad ka rabtid dalkaaga aduu ka mid noqo haddaa aduu ka mid noqon malaa'igta soo degto dalkii ma bedelayso sida ognahay haddaa adiga dalkii ka baxdid dalkii dad baa qaadanaya haddaa adiga ka tagtid qof kale dibadda ka yimid baa wadanka imaanayo ka faa'iideysanaya marka waa inaad isbeddelka qayb ka noqotaa haddaa dhibaato ka cabanaysa dhibka waa inaad xalisaa waa inaad u oradaa qabyaalada ka cabanaysa iyo sharci iyo maxaan ku dhahayto shaqo la'aan waa inaad shaqo lagu abuurtaa waa inaad ka talisaa si shaqo loo abuuri lahaa oo dawladdii meesha ka jiray ay la shaqeysaa
Cali Abdirashiid ma dhici kartaa dadkan ka mid tahay dhalinyarada ee jecel inay qurbaha ku sii abaadaan ama sii maqnaadaan inay xalka Soomaaliya qayb ka geystaan oo marun dalkii lagu noqdo ama sida sicid dareemayo loo adkaysto dhibka si markaasi khayr dambe loo helo
jawaabtaan ku baaqay marka kowaad oo ah markan aniga wax soo kastado ee aan aqoon keenin cilmi la imaadan ilbaxnimada adduunka iyo tiknoolojiyada iyo qaabka loo nool yahay markaynu soo aragno kadib inaad wadankaaga kusoo noqoto horumariso dan imika soo qaadno nolosha guud ahaan Soomaali deegaanada Soomaalida soo qaadno dadka ka shaqeeya badankooda ama baarlamaan ha ahaadaan ama hay-adaha u shaqeeyaan kuwa local iyo kuwa caalamiyeed dhammaantood waxaasi kooda yimaadeen ma aha uun markaad soconayso qof duloobay oo rafaadsan inaad tahay ee waxaad keenaysaa cilmi horumar ka duwankii taqaan waxa kaa kaxaynaya koowaad laga yaabaa inaad dagaal la kowsatay marka dagaal la kowsatay nolosha adkaatay agoonnimo iyo rafaad iyo dhib lagugu soo koriyey maanta markaad istiri hana aad hana qaaday istaagtayna tii adigu aad ku dhalatay ay weli ku hor taagantahay si aad ilmahaaga u badbaadiso marka waa inaad noloshii nolol ka bedel aad raadiso safar gasho si aanad ilmahaada wogu tahay tiyo kale ugu dhici
Saciid ugu dambeyntii maxaa weeyahay halku haddii dhalinyaradii tahriibaysay dhib iyo cadaalad darro iyo shaqo la'aan iyo colaado ay weli dalkii ka jiraan qaabkee dadkii ay dalkii ku joogi karaan horumarkiina looga wada shaqeeyaa
waxa u horeeya horta oo Cali uu ka dhawaajiyay oo dadkan dibadaha ka imaanaya meel walba galay waa horta dhibaatooyinka koowaad ee tahriibka sababaya dowladaha kolaydii ayagii baa madax ka ahee waxaanu soo jeedinahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay sameeyso kacdoon ah in shaqooyinka majority-ga la yiraahdo first citizen waxa la yiraahdo muwaadinka koowaad qofka dalka wax ku bartay oo la siiyo midda labaad ee looga hortagi karo ama xalka loo noqon karta tahriibka waxaa ka mid ah in qofka dhalinyarada ee Soomaaliya jooga koowaad inuu wax barto wadankiisa wax ku barto haduu heli karo haddii uu dibadda waxbarasho u tagi karana markuu soo noqdo uu wadankiisa iimaansado oo ka shaqeeyo labo saddex waxaa ka mid ah shaqo inuu asuu qofka abuuro weliga ha sugin in lagu shaqaalaysiiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkeena Soomaaliyeed dhibka haysa waxaa ka mid ah kulligeen waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yiraahdo oo qof inuu xafiis fariistaa inuu hay-ad u shaqeeyaa arrintaas waa inaad joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa oo aan galnaa shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaad galnaa aqoontii waxbarashadiina ku dagaalnaa haddaa aqoon leedahay waa la hubaa inaad shaqo waayidin
Cali Abdirashiid Ibraahim muxuu yahay xalka aad u hayso dhalinyarada tahriibaysa oo adigu aad ka mid tahay iyo sida dalkooda ugu noqon lahayd
anu horta dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa marka koowaad inay markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodi ahayn inay wanaagga ummaddaas soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaagga dalkaas inay la qabsadaan aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankii soomaaliyeed ee la yaqaanay ay la soo baxaan markay taa la yimaadaan ay nafuhooda soo anfacaan inay dalka dib ugu soo laabtaan oo wixii wanaagsanaa ee ay ummadda ka soo dhaxleen ay la yimaadaan
aad ayaad mahadsantihiin kuwaasi waxa ahay Cali Abdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabadi tahay oo joogta intaynuba kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali kano wasilaa iyo nabadgelyo
ياسين عيسى وردهرة يحبنتي دودة قابنا أنه إنت أسلي كل عافنا مركنا كسول هو هذا برنامج في أمورها مرايكنك وأكل محمد عبد الحسن صندهرة.
kula intu wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka warbixin sanad la way soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka taas oo xigta sida loogu xadgudbo xurriyadaha diimaha ee dunida ayaa waxa dalalkaasi xadgudubka sameeyay kaalinta hore ka galay dalalka Ruushka Iran Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar wasaaradda ayaa sheegtay in bisha July marti gelin doonto shir noociisa kii u horeeyay kaasoo dalalka isku aragtida ah ay kaga shirayaan sidii loo wanaajin lahaa xurriyadaha dhinaca diinta haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka wareysay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo markii hore aan weydiiyay sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku xadgudubka xurriyadda diinta.
Walaalow waa su'aal fiican weeye. Marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kaleeta ah ee dowladda Mareykanku ay ka soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta, waxaa dhici karta sanadba inuu kii hore isu uga duwanaado. Taas waa ka guud ahaan weeye, gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya qaarkood obvious waxay noo muuqdo oo labadii sana mar oo sana ugu dambeysa aad ugu jiray muxuu ahaa adduunka wadanka la yidhaahdo Myanmar oo kaleeta iyo si ula dhaqmayay dadkii minority-ga ah ee origin muxuu ahaa qayb Rohingya-ha. Marka taas wax muuqatay ahayd United Nations-ka iyo agency-yaal fara badan ma aad uga hadlay labadan wadan ee kaleeta iyaga laftood waxa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilo yeelan karaan, laakiin aniga aad uguma qanacsani marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu ah tolerance-ga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta inay wadamada ugu liidata yihiin aad uguma wada qanacsani. Marka qayb ka mid ah waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa. Yacni
waan gartay ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan bayd.
Tusaale ahaan waxaan isweydiin karnaa Israa'iil oo kale xaggee soo galaysa marka la fiiriyo tolerance-ga xagga diimaha iyo sida ay ula dhaqanto dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida. Taas waa su'aal weeye. su'aasha labaad ee laga yaabo in la isweydiiyo halkan waxaa iyada lafteeda muxuu ahaa imanaysa xaggee soo galaya Sacuudiga marka la fiiriyo ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay se ula dhaqmayo in la isweydiiyo. Waxaa kaloo laga yaabaa in la isweydiiyo masaarida lafteeda xaggee soo galaysa marka la fiiriyo ay u caburinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay isku badin yihiin intooda badan, laakiin viyuga lagu dhibayo inta badan uu nooc diineed usu soo galaya ama xataa se ula dhaqanta dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn. Taa lafteeda waxay ahayd su'aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto. Waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu Mareykankaba ha soo saaray Mareykanku isagoo inuu isqiimeeyo oo ku soo daro oo yidhaahdo innaga lafteenu xaggeen ka joognaa, gaar ahaan labadii sane ugu dambeysay Donald Trump systemkiisa ama dowladdiisu ay timid xaggeen ka joognaa tolerance-ga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xaggeen ka joognaa inay isweydiiyaan bay ahayd. Marka waxaad moodaa su'aalo yar xeel dheer oo meelaha in laiska weydiiyo u baahnaa inay meesha ka yara maqan yihiin ayaad moodaa. Yacni
waan garta haddaynu taa Mareykanka ka hadalno muslimiinta ku nool Mareykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta miyay ku hoos nool yihiin? Hadda
lama oran karo caburin xagga diinta ay ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol oo sidaa looma dhigi karo, laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma Donald Trump iyo markii uu kambaynka ama ololaha doorashada uu ku jiray intaba inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray, laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yidhaahdo carabiga adbau akhdar oo micnaheedu yahay waa samayn kartaa waxaad doontaan oo kale inuu helay. Taas marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo, ha noqoto masaajidii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro, ha noqoto masaajida oo lagu hor mudaaharaado, ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayadu ama dad shacabu ay dilaan. Marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raalli laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raalli ka yahay oo kale inay u muuqanayso ayaad moodaa. Laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda, xagga systemka, xagga nidaamka ka socda ayaa jira, laakiin xoogaa yar inuu yaro dhiisi gelinaya ayaad yaro moodaysaa. Yacni waxaa kaloo sifaxa u muuqanaysa oo iyada lafteeda Mareykanka aad baryahan usoo badanaysa ma aha oo keliya muslimiinta, yuhuudda lafteeda nacayb fara badan baa iyada lafteeda baryahan loo muujinayaa oo aad moodo in iyada lafteeda systemka uu si u taageerayo. Maxaa jira waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu ahaa neo-nazigii iyo taageersan inay mudaaharaad babliga ama subax babliga ay sameeyaan. Marka waxaad ujeeda waa dhaweysay yacni inay mudaaharaad babliga sameeyaan dadna uu ku dhintay, marka oo dad oran ayaa yani ma aragtay waxaan taageersan habeenii oo naasigii iyo wixii la sameeyay arintaas taas markaa waan qayb waxaan ognahay qabuuro ay muxuu ahaa yuhuudulahay ay isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid ah qabuurihii la jajabiyay ayaan iyadana ognahay nacaybta marka isaga laftiisu uu soo baxayaa oo qayb ka mid ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadka si uga sareeyo iyo muxuu ahaa all right ama make right wixii loo bixiyo oo kaleeto in iyaga lafteedu taas ay gadayaan waxaa kaleeto baryahayada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirtay oo waxaan ognahay waddankan history aad u foorxun buu leeyahay sida uula dhaqmay dadkii madowga ahaa soo adoonsaday iyo dadkii loo rajay american indianka ama waddankan asalka u lahaa laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talinaysa ay tibid waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa police brutality iyo booliisku uula dhaqmayo iyo in iyadana soo badanayso marka intaasoo dhan waxaad marka la isku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxani awalba si uu u jiray laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray iyo ay ka cabsan jireen hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan yani
waan gartay shacabka Mareykanka isaga maxaad odhan lahayd
shacabka Mareykanku xaqiiqatan marka la fiiriyo aasa shacab ahaan waxaa la oran karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aada u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybta u keeni karto laakiin guud ahaan shacabka Mareykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la oran karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda ma u malaynaya inuu ka koobaad noqonayo mana u malaynaya inuu ka labaad noqonayo laakiin waxaa la hubaa wadamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo
waan gartay Mareykanku isagaa sameeyey qiimeyntan ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Mareykanku se xagu kasoo geli kara laba islada
way jiraan taqriiban united nationsku ama hay-adda qaramada midoobay ma huba inay sanad walba kale iyaduna way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo wadamada ay ku qiimeynaysaa yacni laakiin Mareykanku waxaa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay inuu meel dhexe soo galay oo wadamo fara badan oo yurub ay ka horreeyeen ayaan u malaynayaa marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo galaynin bay u badan tahay laakiin waxaan meeshan ku darayaa oo aan rabaayada lafteeda inaan sheego waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu aha maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan wadamada muslimiinta ee maanta jiraa inay safka ugu hooseeya ay soo galayaan baa suuragal ah iyagu marka dadka diimaha kala duwan ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta ay ula tacaamulayaan intaba yacni marka waa mas'alo u baahnay lahayd in muslimiinta laftooda iyo wadamadooda ay si kale wax u qiimeeyaan laakiin united nationsku markay qiimeeyaan wadamada taqriiban safka hore soo gelaya qaybo badan oo ka mid waa wadamada yurub weeyaan iyaga laftooda inkastoo baryahan nidaamkan dadka imgarantiga nacaybka iyo islamofobiyada iyo antisemitismku uu kusoo badanayo laakiin iyaga mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo tolerance
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
barnaamijka umuuraha Mareykankaanu intaasi ku dhaafnay maxamed sandeere halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacina amaanada codadka macaan ee shimaale axmed shimaale iyo saalim siciid saalim
يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي خاطر باقي مكار كفيو يا سوع أقنى مجرى غروع دي رسولك وفي إكرا غرموك على فكالي وفي عاشق غروق جنال غبوري مالك وليل كفر لك كفال غالي إلهي خاطر باقي مكار كسيو يا سوع أقنى مجرى غروع دي رسولك وفي إكرا غرموك على فكالي عاشق غروق جنبا خرقوري كوليل كبرا نقا كفالة خاري محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وينت الله نهاية يا محمد
kasina bi abankay ugu luqeynayeen Saalib Saciid Saalim iyo Shimaal Ahmed Shimaal ayaa ku soo dabagabeenna baahintii dadadoodii ka mistay iyo waxaana ku soo dabagabeenna la maysta si aan u soo dhigo محمد يا محمد يا محمد الله نهايه